Inselmi l-komin Campus FM nil-għakom għal-11 il-program fil-sensila kif ħadmu il-Malti fil-mkimija jislim buħanġar u il-mistiden residenti ta' din il-sensila, Dr. Charles Briffa. Minċima għal-ġima etnaraw l-stil differenti ta' kitba ta' diversi kittiba u l-lum ħal-ħarsu lejn il-proza soġġettiva ta' Don Franz Camilleri. Franz Camilleri li għeġ bej l-1919 u l-1909 ħareġ ġabra ta' essays lejn id-dawl li fija jitratta b'deskrizzjonijiet fotografiċi, suġġetti u avvenimenti komuni biex jesplorom b'sensibilità tematika u ħeffa lingwistika. Fl-essays tiegħu huwa sikwiet soġġettiv fis-sens li spiss ikun personali. Jixħed l-enfasi fuq il-perspettiva personali tal-konxu tiegħu f'essej li jinkorpora il-punto di vista, l-emozzjoni, il-valuri u l-esperjenzi tiegħu. Iġifieri fil-kitba tiegħu idaħħal l-impressjonijiet tiegħu.
U l-iktar ħaġa importanti minn dak li smajna lil silejn tajt hija il-soġġettività tal-essej li Don Franz idaħħal fih issa. Fin-natura tiegħu l-essej jitlob li aħna nkunu soġġettivi, però f'Don Franz Camilleri hemm il-kwalità, jiena nemmen li l-kwalitajiet ta' kittieb joħorju anke mill-personalità tiegħu. Inti semmejt ukoll deskrizzjonijiet fotografiċi. Aħna nafu li Don Franz Camilleri kien dilettant ħafna tal-fotografija, infatti Don Carm kien spess jistiednu biex jagħtih xi ritratti u r-ritratti li għandna ta' Don Carm ħafna minnhom huma ta' Don Franz ukoll. Ma kien jiġifieri hawnhekk għandna biex ngħidu hekk l-istil mentali tal-fotografu kittieb issa. Jiġifieri dak li hu qed jara wara l-lenti tal-kamera. Qed jinterpreta fil-kitba.
Ġifieri
fattur importanti u sabiħ.
Mill-kitba tiegħu qed joħroġ kważi anke stampi.
Qed joħroġ l-istampi, però minn personalità tiegħu. Inti semmejt il-kelma maġika, il-punto di vista tiegħu, il-personalità tiegħu. Ġifieri aħna anke meta niġbdu ritratt, niġbdu dak li joġob lilna. Dak li ma joġobniex naqtaħu barra. Temna. Fl-essej tiegħu jagħmel hekk. Allura is-soġġettività ta' Don Franz Camilleri fl-essej jistedinna nidentifikaw miegħu fuq is-suġġett li jkun qiegħed jitratta. Tant iħossu ġo fih li lilna iħajjarna bil-stil tal-kitba tiegħu iħajjarna li nidentifikaw mas-suġġett, mhux mal-awtur, mas-suġġett li huwa fattur importanti. Issa, fil-qalba ta' din is-soġġettività dejjem hemm ħarira ta' applikazzjoni universali, jiġifieri dak li jgħid għalkemm huwa jikteb fuq Malta, sewwa, u l-ambjent tiegħu li hu kien imdorri fih. Però dejjem hemm referenza għal xi ħaġa li hija ġenerali, universali, li f'dak li aħna naraw mill-partikolar tmur għal dak li hu ġenerali. Essenzjalment il-proza soġġettiva ta' Don Franz Camilleri tiddependi ħafna fuq id-deskrizzjoni li diġa semmiet silejn u sejħitilha deskrizzjoni fotografika li hija l-arti ta' kif wieħed jittraduċi il-perċezzjoni fi kliem u din illi jipprova jagħmel Don Franz. Minflok ma jittraduċiha jaħtafa b'mod ritrattistiku fuq il-karta, qed jaħtafa b'mod verbali fuq il-karta. Ġifieri għandek dawn it-tlaqqih. Irridu nifhmuhom daw l-affarijiet għaliex Don Franz Camilleri mhux wieħed minn dak il-liġi studjat ħafna u wieħed jiskopri daqsxejn ukoll mill-ftit kitba tal-proza li għandux palma jafu naħseb issemmiha Don Franz Camilleri u iktar magħruf bħala poeta milli bħala prozatur. Però il-ftit li kiteb bħala proza għandu s-siwi tiegħu. Issa mela aħna qegħdin nitkellmu fuq id-deskrizzjoni li hija għamla ta' arti ta' kif wieħed jittraduċi l-perċezzjoni fi kliem u kull deskrizzjoni tinvolvi mill-inqas żewġ elementi l-ewwel nett l-oġġett li wieħed ikun qiegħed jiffoka fuqu. U l-osservatur li jkun qiegħed jiffoka fuq l-oġġett, jiġifieri għandek l-oġġett li hu qed iħares leħ, is-suġġett jiġifieri tal-essej, u Umbad għandek il-bniedem li qiegħed jinterpretah. Issa jekk id-deskrizzjoni, jekk fid-deskrizzjoni l-oġġett jippredomina, allura jkollna kitba oġġettiva. U jekk fid-deskrizzjoni jippredomina l-osservatur bil-perspettiva personali tiegħu, allura jkollna kitba impressjonistika jew soġġettiva. U jiena nifhem minn dak illi eżaminajt illi Dun Frans Kamilleri iktar jagħmel mannaħa ta' l-osservatur bil-perspettiva personali tiegħu illi jipprova joħloq l-impressjoni tas-suġġett imma mbagħad jibqa' dieħel biex anke iwassalna l-inna ħalli naraw il-puntu di vista tiegħu. Il-proza soġġettiva ta' Dun Frans Kamilleri tiffoka fuq il-burdata jew is-sentiment. Imqan għal mit-tema. Ġifieri, meta huwa ħares lejn oġġett, dak l-oġġett jara daqsxejn xinissillu, x'assoċja miegħu. U ħafna drabi l-impressjonijiet tiegħu jħaddimhom sabiex isawwar jew jinfluwenza xi opinjoni fil-qarrej aktar milli biex jinformah. Għandu partijiet fl-essejs tiegħu illi jipprova jinforma lill-qarrej, però l-iktar biex isawwar opinjoni din l-għamla ta' kitba tgħinha nħossu aktar milli naraw. Iġifieri, il-komunikazzjoni tas-sentiment jew tal-bordata hija l-għane u lieni tal-proza soġġettiva. Il-proċess jibda mill-kittieb u joriġina f'sentiment ġenwin. Issa biex jirnexxi l-kittieb mhux biss irid iħoss b'mod profond, imma f'moħħu jrid jiddefinixxi b'mod ċar dak is-sentiment. Jekk ma jkunx ċar f'moħħu, dak li jikteb jiċċajpar bl-ambigwità. Meta kittieb jifhem sew il-burdata jew sentiment tiegħu, ikun f'qagħda tajba biex jikkomunika dik il-burdata jew sentiment lill-qarrej tiegħu. U Dun Frans Kamilleri dan jagħmlu bħila fotografika u b'mod dirett fl-essejs tiegħu kif konna qegħdin ngħidu għaliex moħħu donnu jitrasferixxi mill-fotografija għal kitba. Issa jekk inħarsu daqsxejn lejn il-karatteristiċi ta' din il-proża li qed insejħulha proża soġġettiva ta' Dun Frans sewwa, insibu li xi ħut minnhom huma il-metafora u l-idjoma. L-iktar li jispekkaw fost il-karatteristiċi, aħna saniħdu bħala il-xempju ta' dan il-edin najdu, wieħed mill-essejs tiegħu li jinsab fil-antologija li semmiet silejn lejn id-dawl li nkiteb fl-1950, pero l-essej nkiteb fl-1947 f'nofs triq. Importanti li nżommu f'moħħna id-data ta' meta kiteb. Sewa, għaliex naturalment id-data tirrifletti wkoll l-isfond kulturali tal-essej li jkun hemm. Ġifieri dana l-essej li jismu f'nofs triq miktub immedjatament wara l-gwerra bl-atmosfera li kienet għadha daqsxejn imħarbta li kien hawn. Sewa, però kienu diġà għaddew sentejn mitwaqqif tal-gwerra meta nkiteb u allura n-nies kienu bdew ħafna drabi jirritornaw lura lejn ħajja normali. Mela, l-isem tal-essej f'nofs triq diġà fih innifsu jagħtina metafora. Imma jagħtina wkoll idjoma. Dan irridu nispjegawh issa anke minn dak illi nagħmlu. X'i tfisser? Id-lewwel nett bħala metafora. L-isem qed jintuża bħala sfond tal-kitba u bħala idjoma wasalna f'nofs triq, iġifieri jew ħallejtni f'nofs triq, iġifieri x-xogħol mhuwiex mitmum jew nkella idjom oħra li nużaw f'nofs leħja. Wkoll. Idjoma li fiha tixbor l-essenza tematika tal-essej, jiġifieri sa mill-bidu Dun Frans Kamilleri jagħti ġudizzju fuq dak li se jgħid u dan ikattar l-element soġġettiv.
Ġa jistgħu tagħna stampa permezz tat-titlu tal-essej.
Eżatt. Fih qasar l-idea essenzjali dak li se jgħid. Però mbagħad aħna ma nafux min u min sa jasal f'nofs triq.
F'nofs triq.
F'essej se jurina li se jitkellem fuqna stess fuq il-Maltin, id-drawiet tagħna, id-drawiet u l-mod ta' kif aħna ngħixu. Mela l-idjoma tagħti l-ħsieb ewlieni u l-metafora tagħti l-isfond, it-tema prinċipali tal-essej hija li sabiex ikollna l-perfezzjoni f'ħidmietna, rridu naħdmu għaliha bl-għaraq ta' xbina u nippreservaw fit-twettiq tagħha meta nifluħ dal-essej insibu dan l-iżvilupp tal-idejat. Silejn staqranna l-iżvilupp tal-idejat. Imma il-perseveranza l-importanti li qed jgħid hawnhekk għalhekk f'nofs triq sewa, jiġifieri min ma jimxiex it-triq kollha, ma jkunx qed jippersevera f'dak illi jkunu qed jagħmlu. Ħa nisimgħu daqsxejn kif jiżviluppa l-essej. Isimgħu il-punti mingħand Silejn.
Mela fl-introduzzjoni. F'Malta m'għandniex niżgbar fl-arti u fix-xjenza. Fil-qofol tal-essej. Dan minħabba l-iżvantaġġ ta' ċokon tal-gżejjer tagħna, it-tor tagħna wkoll għaliex ma niffittawx f'xogħolna, drajna nikkuntentaw b'dak li mhuwiex perfett. Il-perfezzjoni tiddependi fuq il-perseveranza. Il-perfezzjoni trid ħafna prattika u taħriġ. Il-perfezzjoni trid ħafna insistenza sa ma x-xogħol jiġi kif mixtieq. Il-qlieħ ta' flus jista' ifixkel l-iżvilupp sħiħ ta' xi potenzjalità jew talent. Il-flus ifixklu il-perfezzjoni. Huwa t-tort tal-edukazzjoni meta dan id-difett ikun komuni għal nazzjon sħiħ. Ħafna Maltin mhumiex ittrenjati biex japprezzaw l-arti. Xogħlijiet letterari ma jingħatawx l-istima li jixerqilhom. Ħafna iħarsu lejn il-ktieb b'mod superfiċjali. Fil-konklużjoni tal-essej. Attitudni nazzjonali li ma tfittix dak li hu intrinsiku biex tistmaħ tal hu tfixkel il-progress soċjali.
U hekk għandna l-idejat kif żviluppom. Ġifieri sa dena kull punt li semmiet Silejn huwa miftuħ għalmenu f'ftit sentenzi jekk mhux f'paragrafu wkoll. Fil-bixra funzjonali tiegħu dan l-eżej insibuh riflessiv. Iva, għal-lavorja huwa soġġettiv però qiegħed jirrifletti qed jaħseb fuqu. U jxaqleb kemm xejn lejn l-espożitorju għaliex jispjega. Waqt li janalizza, jispjega. Janalizza l-attitudni nazzjonali u jispjega. Minħabba f'hekk huwa soġġettiv. Imma juża l-loġika tal-argumenti tiegħu għall-persważjoni bi stil konsultattiv. Il-lingwa għalhekk fl-użu prattiku tagħha twassal kidba bejn transazzjonali u espressiva u tidħol f'sehem ta' partiċipant għaliex b'dak illi jgħid l-inna jinvolvina. Il-metodu tiegħu huwa wieħed dirett, jiġifieri ma jagħtinix x'nifhmu b'implikazzjoni. Jagħtina kollox b'mod ċar u għalhekk juża l-lingwa figurattiva li tista' tevoka konnotazzjonijiet. Imma l-konnotazzjonijiet jaqblu mal-opinjonijiet tiegħu. U l-lingwa figurattiva hija lingwa figurattiva komuni mhijiex imġebda, issa ngħid imġebda għax illum il-ġurnata. Kittib jipprova jevita l-istereotip. Allura l-lingwa figurattiva tal-lum hija ħafna iktar kreattiva, innovattiva. Hawnhekk għada pjuttost tradizzjonali, ġifieri jekk kienu se juża figura, se juża kif it-tradizzjoni newlita u hekk allura jifranka. Lura għandu l-ekonomija sewa, jifranka li qod jispjega.
Fil-fatt, kif kienet tintlaqa il-kitba ta' Don Frans Camilleri?
Kienet tinogħob ħafna jien niftakar li dan il-ktieb lejn id-dawl ukoll anka kien issettjat għall-iskejjel. Għaliex Malti mexxejn, sabiħ, Bogos, taqraħ, ġifieri hemm lingwa li hija eżemplari. Li wieħed jista' tinfluenza b'mod pożittiv f'tenna. Essejs li kienu jinqraw spiss għaliex tinsiex aħna qegħdin nitkellmu f'nofs is-seklu 20 meta kitba ta' din ix-xorta ma kienx ħafna, ma kienx hemm ħafna minn fejn tagħżel. U minħabba li Don Frans Camilleri kien diġà stabbilixxa ruħu bħala poeta, allura jekk xi ħaġa tinkiteb minn awturi li hu stabilit, allura jilqgħuha iktar. Niftehmu, biss għandu livell ta' kitba interessanti ħafna għaliex huwa livell biex ngħidu hekk average. Fis-sens li bniedem li għandu edukazzjoni minima, ġifiri għamel l-iskola obbligatorja, Da sa jisibu ħafif. Ġifieri hija tajjeb għal ħalli nitkellmu fil-livelli ta' skola. Għal studenti mill-form 1 sal form 3 hija tajjeb ħafna. Jifmuh ukoll.
U hemm xi kitbiet oħra apparti dawn l-essays? Mil-poeziji xek?
Mil-poeziji, l-iktar li kiteb ukoll huma l-innijiet tal-Knisja. Mhux tal-Knisja, reliġjużi, kiteb ħafna innijiet, dun Franz. U hemmhekk l-iktar, però mbagħad għandu anke għax hu kien attiv il-ħamrun kien attiv ħafna anke fil-każini sewa, ġifieri ma niskantax li jkun hemm xi kitbiet jew imxerdin fil-dawn jew fil-kotba tal-festi li kienu joħorġu.
Ġifieri kieku kellna nagħżlu il-forte ta' Dun Franz Kamilleri
fil-kitba
mingħajr dubju poeżija.
Anzi, il-poeżija naħseb jiena iktar fis-sens tal-għana tagħha, ġifieri l-innu l-iktar li hu qawwi fih Dun Franz Kamilleri. Il-poeżija hija poezija tiegħu hija naturalment fid-Delta Dun Karm l-influenza Dun Karmjana f'temna, imma hija ħelwa u tajba għat-tfal Dun Franz Kamilleri huwa tajjeb ħafna bħala awtura għat-tfal fis-sens li m'għandu xejn tqil ma joqgħodx jidħol f'ħafna riflessjonijiet filosofiċi u jintlaħaq minn kulħadd. Niftehmu mhux l-istil biss manka suġġett li jitkellem fuq. Huwa suġġett biex ngħidu hekk jien inħobb narah suġġett tal-gazzetti. Il-gazzetta llum il-ġurnata tinteressa li kulħadd dejjem hemm suġġett xi ħaġa li xi ħaġa f'paġna minnhom toġob lilek f'paġna oħra toġob lili. Niftehmu ġifieri dejjem għandek dawn it-taħlitiet. U Dun Franz dejjem għandu xi ħaġa li joġob lil kulħadd. Sewa, ħalli inkomplu daqxej fuq il-metodu tal-proza soġġettiva ta' Dun Franz. U kifat huwa wieħed dirett u iħobb ukoll fl-istess ħin jispjega. Imma jispjega biex anka nifmu b'implikazzjoni. Kollox jagħtina ċar u l-lingwa figurattiva kifat ftit ilu ukoll hija ħafifa għaliex ħafna drabi nkunu drajna biha, anzi kif għad fil-bidu ilaqqa l-lingwa figurattiva mal-idjoma Maltija iħobb jagħmilha din u dina tevoka konnotazzjonijiet li jaqblu kif għadna ma' dak li jkun qiegħed jgħidu. Ħan jieħdu silta issa, mhux punti, u silejn issa sa taqranna żewġ paragrafi silta. Min dal-essej f'nofs triq. Ħalli naraw daqxej kif jirraġuna, kif jiżviluppa l-argumenti tiegħu, right? U kif jippreżenta l-idejat tiegħu li jiena qed insejħilhom idejat li jifhomhom kulħadd.
Min ifittex il-perfezzjoni irid ikun iħobb ix-xogħol, il-professjoni, l-arti jew x'jenza li tkun. Jekk tfittex il-flus qabel kollox ma tasalx għall-perfezzjoni għax dak il-aġġ tal-flus ftit jew wisq idallamlek moħħok u x-xogħol li tagħmel tħalli ħnieqes mill-perfezzjoni li hija frotta li jduq huwa biss dawk il-ftit li jħobbu l-arti bħala arti u x-xjenza bħala x-xjenza. Għal dawn il-ftit nies magħżulin il-ġenju tagħhom huwa triq lej l-ideal tal-ġimiel li għalihom u wisq aqwa mill-flus. Mhux ta' bxejn li bosta artisti kbar għexu u mietu foqra. Imma l-għaru meta jiġri li f'pajjiż sħiħ dan in-nuqqas ta' ħeġġa u ta' mħabba għal perfezzjoni fl-arti u f'kull xogħol ikun marda fil-poplu kollu. Meta jiġri hekk għandek issib li f'dak il-poplu hemm ukoll nuqqas kbir ta' edukazzjoni. U poplu bla edukazzjoni li ma jħoss il-ġwienaħ tal-arti jiġbdu il-fuq lej l-ideali sbieħ, ma jasalx biex japprezza il-valuri tal-ħajja u fuq u jaħkmu aktar bil-qawwa il-materializmu u il-korruzzjoni.
Mela, kif qed naraw Dun Franz ma joqgħodx jumoda, jgħidha kif ħossa. U parti mill-qawwa tal-istil soġġettiv tiegħu hija it-tlaqqih tal-idjoma Maltija mal-metafora. Dik li kont qed nispjega qabel. Bħal meta ngħidu il-aġġ tal-flus ftit jew wisq idallamlek moħħok, hawnhekk għandu sewwa it-tlaqqih tal-idjoma mal-metafora. Anzi iktar a parte mitlaqih huwa l-estensjoni tas sens mill-idjoma għal-metafora. U l-istruttura, il-laċċ tal-xaħġa, jonkella laċċ għal-xaħġa, bdiet metafora u l-lum il-ġurnata saret istituzjonalizzata fil-lingwa, tant li ġili najdu il-laċċ tal-qari, il-laċċ tal-vendetta, il-laċċ tal-fama, fis-sens ta' fissazzjoni zejda għal-xaħġa. Ġifieri, dak li fl-antik kienet metafora, illum saret metafora mejta u aħna ngħidula idjoma. Fehmna, ġifieri l-idjoma fiha nfisha hija diġà metafora. Din l-istruttura istituzzjonalizzata titwaħħad mal-metafora ta' dlam li tfisser in-nuqqas ta' għarfien ta' min moħħu biss fil-flus u mhux fl-affarijiet aktar intrinsiċi. Bħalma dlam jaqta' ir-raġġi diretti tad-dawl. Hekk il-flus jaqtaw il-ħsieb dirett fuq ħwejjeġ ta' valur u dan qed iwassalunna Dun Franz. Issa minn hawnhekk jgħaddi sabiex il-perfezzjoni jimmetaforizza fi frotta brina li tista' tittikel. Wieħed jista' iġarrab il-perfezzjoni bħalma wieħed jista' itiegħem frotta tajba. U din il-metafora tal-frotta tifrixlu is-sodda għal metafora ta' triq u għad-definizzjoni ta' perfezzjoni li nsibu fil-ġenju tagħhom huwa triq lejn l-ideal tal-ġmiel. Ja sentenza sabiħa, ħana ġenna repetija. Il-ġenju tagħhom huwa triq lejn l-ideal tal-ġmiel. Ġifieri il-frażi l-ideal tal-ġmiel issir sinonimu mal-perfezzjoni. U fl-istess waqt tiddefinixxi il-kunċett. Wara dan idaħħal il-metafora tal-mard biex juri difett karatteristiku ta' soċjetà sħiħa imbagħad l-immaġinazzjoni romantika tal-essejist tan qallu il-figura ta' tajra li bis-seħer tagħha tella lil xi ħadd lejn is-sabieħ. L-arti metaforizzata f'tajra tistampa fil-moħħ xbiha xieraqa, x'aktarx poetika. Fl-eluq ta' din is-silta li qrat silejn, il-materjaliżmu u l-korruzzjoni jiġu personifikati f'ħakkiema distruttivi għall-kuntrast. Il-lingwa figurattiva toħloq kuntest xiera u koll għas-sarkażmu u l-ironija li wkoll huma parti mis-soġġettività ta' Dun Franz Camilleri. Ġifieri, il-metafora li qed nitkellem il-lingwa figurattiva, il-metafora ġifieri li qegħdin nitkellmu fuqhom aħna hawnhekk, iwassluh biex anke jkun daqsxejn sarkastiku jew ukoll ironiku. Isu s-soġġettività tiegħu taħdem minn teknika l-oħra. Okej? Issa ħa naraw daqsxejn dak li qed ngħid fuq l-ironija u s-sarkasmu fis-soġġettività ta' Dun Franz Camilleri kif jaħdem. Isimgħu silta oħra li sadaqralkom silejn.
U għax ma jafux japprezzaw il-ġenju, bosta jidrilhom li min jipproduċi xogħlijiet artistiċi u letterari m'għandux jitħallas għalihom. Tistaġeb kemm hawn minn dawk li għandhom idea ħażina u xi drabi baxxa tal-arti. Huma jifmuha malajr li min joħroġ bil-karrettun ibih il-fajjenza jew il-patata għandu lijiet li jgħix, għax dak jgħidu huma qed jagħmel xi ħaġa, imma minkiteb romanz kbir, dram soċjali jew xogħol ieħor letterarju li jista' jerfa lir-ruħ tal-pajjiż u jagħmel il-ġid lis-soċjetà, dak le, dak m'għandux lijiet li jgħix minn hekk għax ix-xogħol tal-pinna mhuwiex xogħol ukoll. Dawk li jaħsbuha hekk mhumiex ftit u fosthom imisna nistħu bina nfusna hemm xi nies tal-iskola. Xi wħud meta jmorru jixtru xi ktieb l-ewwel ma jaraw il-prezz u joqogħdu jikkalkulaw jekk dak il-ktieb irid daqshekk spejjeż biex jinħadem għand l-istampatur, u meta jgħoddu l-qlieħ li jridu iħallu l-librar talli qbijaw u ma jieqfu hemm donnu l-valur tal-ktieb qiegħed biss fil-karta u fl-istampa. Għalihom l-awtur ma jmissu l-ebda sem laħal kultura li għandu, li min jaf kem swit l-użminu xol, u lanqas għat-taħbit li ħasa kem ħareġ il-ktieb, kem aħna orrif u edukati jux.
Naħseb silejn dan il-komment għadu jgħodtek għallum 50 sena wara li kienu dan. Anka fil-fira tal-ktieb, per eżempju, tiltaqa' ma' nies li jdumu jaħsbuha, għax il-ktieb jibdew jaraw daqsxejn għali. sewa, ma hawnhekk il-punt ta' Dun Car ta' Dun Franz huwa li wara dak il-ktieb hemm ħafna ħsieb, hemm ħafna xogħol, studju, eċetera. Is-sens ironiku ta' Dun Franz Kamilleri fl-ewwel parti ta' din is-silta li għadha kemm taqra se lejn jesprimi kemm xejn id-dwejjaq tiegħu lejn l-attitudni negattiva ta' nieżu li jaħsbu li x-xogħol tal-pinna mhuwiex xogħol li ħaqqu l-ħlas. L-ironija tinbidel f-sarkazmu fit-tieni parti ta' din is-silta u l-qawwa sarkastika hawnhekk qiegħda biex tferi lil dawk li min għalihom huma bravi. Imma mbagħad tarahom iħarsu biss lejn l-affarijiet mod superfiċjali. It-tingis li qiegħed jagħti l-kittieb ħireġ mill-ironija li tagħti ton sarkastiku. Kif qed naraw Dun Franz Kamilleri ma tinteressaħx l-eżattezza oġġettiva, il-proza soġġettiva tiegħu tiddilja mal-verità ta' dak li jħoss. Ma jgħidlekx x'inhi dajsa tal-qluħ, imma xi tfisser dik id-dajsa tal-qluħ għall-bniedem li jara jew isuqha.
U hekk illum b'dawk l-aħħar kummenti ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum ħarisna lejn l-istil ta' kitba ta' Dun Franz Kamilleri. Infakrukom li din is-serje ta' programmi tinsab ukoll online fis-sit www.campusfm.um.edu.mt fis-sezzjoni webcasts. Aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li kontu magħna, insellmulkom.